بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. وانو شلورا بي امنت ال اذا بي فارمي الفيمت او بي اسفارمي ال تي فيم ستوى غيلة القاعدة الفقهية القاعدة الكبرى الخمس. وانو بل بسلورا دي هم لما اتنونا فسكلي بونكتا سم نقول فيكتي بونكتا سم ها نو اتقامي القواعد الفقهية. Den første punkt, det har jeg nævnt lige i starten, men jeg vil nævne den en gang til. Og det er, at de fleste af al-qawa'id al-fiqhiyya, de vender tilbage til de fem, som vi har lige nævnt. Og derfor det er det meget vigtigt, at man lærer at kende meningen af de fem, lærer dem kende den grundigt og betydningen af det, og kende den udenad. Den næste punkt er, at al-qawa'id al-fiqhiyya, det har vi også nævnt en del af, at al-qawa'id al-fiqhiyya, det er aglabiyya. Aglabiyya, det vil sige, den gælder ikke al, hvad der hører under reglen, men det gælder de fleste dele af det, og der hele tiden, eller stort set hele tiden, undtagelser. Derfor, ulema, nogle ulema har nævnt, blandt andet Ibn Nujaym al-Hanafi, hvor han sagde, at man må ikke bruge al-qawa'id al-fiqhiyya som en selvstændig bevis, som betyder, at man må ikke kaste sig over direkte til qawa'id al-fiqhiyya til at konstatere nogle bestemte domme, hvis man bliver spurgt om et eller andet. Det vil sige, at man skal først vende tilbage til Qur'an, og så derefter sunnah, så derefter al-jama'a, så derefter al-qiyas, så derefter udtalelsen af sahabi osv. Og de her beviser inden for usul fiqh, de er jo stærkere end al-qawa'id al-fiqhiyya som bevis. Fordi de beviser, at de gælder alt, hvad der hører under det. Men det gør al-qawa'id al-fiqhiyya ikke. Hvad kan man så bruge al-qawa'id al-fiqhiyya til? Det er, som ulema har nævnt, og som jeg har glemt til at desværre skrive det ned, hvad ulema har nævnt om al-qawa'id al-fiqhiyya og hvor vigtig det er, inshallah, jeg skal nok gøre det næste gang. Og det er blandt de allervigtigste ting, hvor det al-qawa'id al-fiqhiyya er gavnlig, er, at man er stabil i sin konstatering. Man er stabil i sin bedømmelse i fiqh-emner, hvor man ikke modsiger sig selv. Altså hvor for eksempel, der er noget tilfælles mellem et punkt i salat og en anden punkt i zakat. Og man burde, hvis man siger, det er tilladt her, man burde også gøre det samme derovre. Hvis man ikke har styr i fiqh-regler, så risikerer man hvad? Her, om man siger, det er tilladt, og her, om man siger, det er ikke tilladt, så modsiger man sig selv ubevidst. Så al-qawa'id al-fiqhiyya, det er en form for en bevis, som støtter de andre beviser. Men hvis man har kigget på alle de beviser, man kan ikke finde andet end al-qawa'id al-fiqhiyya, der kan man godt bruge det til sidst. Er I med? Det vil sige, al-qawa'id al-fiqhiyya i sin stærkhed, og hvornår det bruges, det kommer til sidst, og man må ikke kaste sig over det direkte. Er det her klart? Men samtidig, den betyder ikke, at det, så længe det er tilfældet, så er det ikke længere værdifuldt. Tværtimod, den er meget værdifuld. Fordi det hjælper en til at styre fiqh meget bedre. Det er en ting. Og den anden ting, i stedet for, at man skal lære at kende de furuer, de forskellige små sager, som hører under salat og tahara, salat, zakat, siyam, al-hajj, al-jihad, al-buyur, al-nikah, al ægteskab, al-buyrhandel, al-ayman, al-nudhur, løfte og svær, og så al-qada i domstol, og al-hudud, straf osv. i stedet for at man skal kende alle de små punkter, som er spredt på rigtig mange, så kan man styre dem alle sammen ved hjælp af hvad? Ved hjælp af de her regler. Når man kender reglen, så kan man styre alle de små punkter, som står spredt i de forskellige emner, som behøver man ikke længere til at kende alle de punkter uden ad, som er ret besværligt. Ja, give overblik, og samtidig man ved allerede fra starten af, hvad bedømmelsen, og hvad burde være bedømmelsen. Selvom man ikke kan huske, hvad Fuqaha har nævnt præcis, men ud af den regel, så kan man godt sige det. Den giver indsigt over tingene. Så har man ikke længere brug for at lære at kende alle de forskellige punkter uden ad. Er det klart? Og det er noget meget vigtigt. Okay. Og nu kommer vi til at nævne noget omkring, hvor nogle mennesker har overdrevet i Qawaid-fiqh. For det første, der skete før, hvor en af al-Ra'i, han er samlet efter, hvad han har synes, og efter hans ijtihad, og må Allah belønne ham for hans ijtihad, selvom den indeholder noget forkert, fordi han har gjort sit bedste. Men han har samlet hele fiqh under 17 regler. Og det er overdrivende. Altså 17 regler uden underregler, og kun 17 og ikke mere, det er overdrivende. Og derfor den antal for regler, som de fleste ulama har ligesom kommet til, det er cirka 60 regler. Altså derfor at begrænse det hele inden for 17 detaljerede regler, det er overdrivende. Og blandt de mennesker, som har overdrivet i regler, det er modernister. Hvordan? Hvor de kaster sig over fiqh-regler, uden at vende tilbage, hvad der står i Koranen, hvad der står i sunnah. Bestemt i sunnah, fordi deres kendskab generelt i sunnah, den er svag. Så forskellige, nogle af dem er bedre end andre, men generelt deres kendskab i sunnah, den er svag. Og modernister, det er meget kendt med, at hvis, når de kommer, der skal et eller andet, de skal besvare, så kaster de sig over direkte til fiqh-regler. Før de vender tilbage til Koranen, og sunnah, og jama'ah, og qiyas, og sahabas udtalelse, osv. Og blandt dem, som han er kendt med det her, Sheikh al-Qaradawi. Og vi har nævnt før, hvorfor de her en fejl tagelse, og det er noget forkert, og sådan ulema har ikke gjort før. Okay. Den næste vigtig punkt, som man nævner. Vi har nævnt tit, at der er undtagelser, hvor reglen gælder ikke. Jeg vil nævne en meget kendt eksempel i vores nuværende tidspunkt. Og det er, at der er en, han har brugt følgende regel, som siger, og den er kendt regel, izalat a'la ad-dararain bi irtikabi adnahuma. En regel siger, at hvis der er to skade, og man befinder sig selv i en situation, hvor man er tvunget til at lave en af de to, så bliver man nødt til at begå det mindst for at undgå det højst skal. Så var der nogen, han har brugt det som bevis for at sige, at man må godt begå store kuffer for at fjerne en endnu værre kuffer, som rammer alle muslimer. Eller for, som rammer mange muslimer. At det er i orden at begå det for at fjerne det. Og han har misforstået en hadith i Sira, som findes i Sahih Muslim. Og den måde, han har brugt reglen, den er totalt forkert. Og pludselig, han troede faktisk, at reglen er generel. Den gælder hele tiden. Og det er der, hvor fejlen står allerede. Reglerne, de er ikke generelle. De er ikke kulier. De er relevier. De gælder de fleste tilfælde. Og den måde, han har konstateret sådan et dum på basis af den her regel, den er klart en fejltal, som modsiger teksten og teksten og enighed. Og den eneste, og ligesom Sheikh Muhammad Al-Awwad, han siger, den eneste undtagelse, som Allah subhanahu wa ta'ala har nævnt i Koran for at begå store kuffer, det er ikrah, at man bliver tvunget. At andre tvinger en. Det er, man siger, illa man ukriya wa qalbu mutmainnun. Undtagen ham, som blev tvunget. Og Ibn al-Qayyim og andre end Ibn al-Qayyim, de har nævnt enighed blandt ulema, at de eneste, hvor man begår kufr, det er et tvang tilfælde i hans bog, ala min muhtariin. Og derfor, den her sag, den hører ikke under regel, og den er undtagelse i forhold til den regel. Er det klart som et eksempel?
Ja.
Og nu nævner vi en sidste punkt, som er meget værdifuld. Og det er, som man kan se ud af fiqhs regler, så er der nogle bedømmelser, de bliver ikke konstateret af en bestemt tekst. De bliver ikke konstateret af en bestemt Koran-vers eller en bestemt hadith sahih. Men den bliver konstateret af flere tekster, som når de bliver sat sammen, så er det noget tilfældes, og det er det, man kaldte fiqh-regler. Og vi har også set det samme hvorhen i sharias formål, i de fem nødvendigheder, at de er også hvad? Baseret på ikke en enkelt tekst, men flere tekster. Er I med? Og blandt de her eksempler med hensyn til fiqh, at der er også nogle punkter, at beviset i det kan godt være ikke en bestemt tekst, som nævnt det klart og tydeligt, men flere tekster nævner det. Når de bliver samlet sammen, så kan man klart og tydeligvis sige det. Og blandt de her berømte eksempler, som er nævnt, det er al-ikhtilat. Det vil sige, at mænd og kvinder blandt sammen og sidder sammen og taler sammen og så videre. Det man kalder al-ikhtilat. Altså der, hvor de har ikke brug for det, ligesom der i markedet eller ude på gaden. Men tværtimod i fester eller i besøgsfest og så videre. Og ikhtilat, det er ikke kendt, at der er overhovedet nogen af salaf, der har sagt tilladt. Det er tilladt. Det eneste, man kender af salaf, at de siger, at det er forbudt. Og og desværre må den eneste, hvad de siger. Det er tilladt. Hvorfor? De siger, det er fordi, der er ikke nogen bevis om det, at det er haram. De siger, fordi der er ikke nogen bevis, at det er haram. Og nu nævner vi flere beviser, som tyder på, at det er haram, som bygger sammen ligesom en fiqhsregel. Blandt de her beviser, som tyder på, at l-ikhtilaf haram, er haram, den hadith sahih, hvor profeten sallam han siger, khayr sufu rijali awwaluha wa sharruha akhiruha, wa khayr sufu nisai awwaluha wa sharruha akhiruha, at den bedste kører i salat, mens kører det de første, og de værste af dem, det er de sidste. De bedste rakker i salat, det er de første for mand, og de værste, det er de sidste. Og de værste rakker for kvinder, det er de første, og de bedste, det er de sidste. Ulema nævner, at grunden til det, fordi det er der, hvor manden og kvinder bliver tæt på hinanden. Det er de bedste rakker for mand, og de første rakker for kvinder. Og blandt de hadith, som tyder på, at ikhtilaf er haram, at i profeten sallam tidspunkt, som det står i en hadith sahih, at sahaba lige de blev færdige med salat, så de rejser sig ikke op. Men det er kvinder, der gør det. De rejser sig op og går ud, og sahaba de venter et stykke tid, og så bagefter, til de regner med, at kvinder har fået tid nok til at gå ud, så rejser de sig op og går ud derefter. At sunna i raga i salat, det er mænd, og så børn, og så kvinder. Det vil sige, hvis der er børn, så er det børn, der skiller mellem mænd og kvinder. Som det står i en hadith sahih. Og at i musall al-eid, der hvor de samler udenfor for at lave al-eid, kvinder har sin egen område, som var skillende fra mænd. Og derfor kom sådan, da han lavede khutbat al-eid, derefter han går til kvinder. Han går til kvinder. Og lige mærke ordet gå. Det vil sige, der er en afstand, og han laver deres egen mu'idha, hvor han mener dem om Allah subhanahu wa ta'ala og dommedagen. Og opfordrer dem til at give sadaqa. Og rådgive dem. Og blandt de beviser, at sahabiyat, de har klaret til profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at sahaba, de har brugt hele hans tid med hensyn til durus. Med hensyn til lektier. Og de har ikke fået noget, som betyder, at de ikke er med. Og derfor de har fået deres egen indgang om uge. En af husene. Heller ikke i masjid. og at ummahat al-mu'minin, de troendes mødre, det vil sige provinserne koner, de er kendt til, at når de lever tawaf omkring Kaaba, de holder sig så langt væk som muligt. Det vil sige, den cirkel, de lever, den er stor. For at undgå hvad? Ikhtilat og samling sammen med mænd. Og en gang, en af Aisha's tjener, hun sagde til hende, lad os lige komme ind, jeg tror, det var til Hajar al-Aswad. Så sagde hun, det skal vi ikke gøre, altså hvordan lever vi ikhtilat, sådan han har brugt ordet, ikhtilat. Nu khalat, altså han har brugt ordet ikhtilat, og haditha i sahih al-Bukhari. Og der blev også lavet en dør til kvinder. Jeg kan svært ikke huske lige nu, hvornår det var, men om det var på en sådan tidspunkt, eller om det var Umar al-Khattab tidspunkt, men der blev lavet en selvstændig dør til kvinder. Det er, hvis det, de siger omkring, at der ikke er noget bevis, er rigtigt. Så alle de her beviser, når man sætter dem sammen, så kan man konstatere, at den er dum, og det er, at islam forbyder al-ikhtilat. Men er det virkelig det, vi siger, at der er ingen bevis? Svar er nej, der er en bevis. Den er ikke krass, den er ikke specifik, men den er arm, den er general, og den indeholder blandt andet الاختلاط. Det er hvor i den hadith sahih, den er sahih Bukhari eller Muslim, hvor på muslim han siger, Iyakum ad-dukhul ala nisa. Iyakum, det er en advarsel. Lad være med at komme ind til kvinder. Så har en af sahaba spurgt, hvem er al-hamu? Al-hamu, det vil sige sin egen kusin, bror osv. Så siger Prophet Sallam, al-hamu al-maut, al-hamu al-maut, al-hamu al-maut, tre gange. Al-hamu, det vil sige, det er døden, det er døden, det er døden, det vil sige, den medfører til død. Fordi han er jo den mest alene af hvem? Manden. Og derfor, han skal ligesom holde sig fuldstændig endnu mere. Og det er, og her Prophet Sallam, han talte mest om hvad? Til sidst, da han blev spurgt om al-hamu, han har fortalt om al-khalwa. Det vil sige, hvor han er helt alene med hende. Er I med? Og hvis man siger, hvor står det med en hadith taler om al-khalwa, det vil sige, at de er helt alene med hinanden. Og det er det, som Prophet sallallahu alaihi wasallam nævner om det i hadith sahih. Ma khala rajulun min imra'atin illa wa kana shaytanu thalithuhuma. At hvis en mand han er helt alene med kvinde, så vil den tredje sammen med dem, det vil være satan. Her hadith han spurgte om al-hawd, det vil sige, hvis han alene kommer ind hos kvinde. Så det er al-khalwa, hvad har det at gøre med al-ikhtilat, hvor mænd og kvinde samler sammen. Det er starten af hadith, der har noget at gøre med det. Hvor Prophet sallallahu alaihi wasallam siger, Iyakum wad-dukhul an-nisa. Lad være med at komme ind hos kvinder. Og blandt de form, som hører under den her general udtalelse, det er hvad? Al-ikhtilat. Fordi når man laver ikhtilat, så har man gået ind hos kvinder, som er ikke, og her vi taler om de kvinder, som er ikke mahram. Og den her konstatering af Sheikh Muhammad al-Amin al-Shanqiti, ham som har skrevet Nadwa al-Bayan, han har nævnt det. Og det som al-Asraniyin kalder til, den modsiger beviser, den modsiger også, hvordan man udtaler sig, den dannede de fuqaha inden for de fire madhahib. Og nogle af dem, de siger helt noget mærkeligt, de siger ikhtilat muhtashim. Ikhtilat, man skal være lidt genert. Og man kan ikke rigtig forstå, hvordan mænd og kvinder de finder sig sammen, og samtidig de skal være genert. De kan godt være genert lige i starten, men bagefter, hele generingen forsvinder. Og hvordan man sætter ild ved siden af benzin, og man siger, den skal ikke brænde, du må ikke brænde. Og derfor, blandingen mellem vand og kvinder, den fører til sidst til en af to ting. En af to ting, det kan umuligt lade være. Enten den slutter til zina, eller til slutte, at manden bliver kold over for kvinder. Og blandt andet hans egen kone. Og han mister sin lyst. Han har ikke længere de samme lyster, som en mand burde have. Wallahu alam. Og vi altså, så længe han er blevet vant til at se rigtig mange kvinder uden på gader og være sammen med nøgne og være sammen med dem, og så lysten ikke bevæger sig længe, som den burde normalt være. Og så har man ikke længere den gode kontakt mellem mand og sin kone, som medfører i mange tilfælde til skilsmisse. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa jazakumullahu khair.